E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi abordăm tema îngrijorările în familie. Cum ne afectează îngrijorările viața de familie? Invitatul nostru este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit la emisiunea noastră. Am spune mai întâi cum afectează îngrijorările viața personală. Și de aici toate celelalte. Potrivit studiilor, 2 din 5 persoane se îngrijorează în fiecare zi, de cele mai multe ori, pentru lucruri mărunte. Se pare că situația aceasta este în România. Deși nu rezolvăm nimic prin îngrijorare, nu putem renunța la ea. Considerăm că, făcându-ne griji, găsim soluții. Da? Cam aceasta este atitudinea.
La nivelul de bază, îngrijorarea nu este un răspuns ales, este... E o reacție instinctivă și da. Probabil că sunt persoane care prin temperament, prin particularitățile lor psihologice, sunt predispuse să se îngrijoreze și sunt persoane mai puțin vulnerabile. Deci ține și de particularitățile personale, fără îndoială că ține și de factori obiectivi. Vârsta, de exemplu, starea generală de sănătate, starea materială, gradul de stabilitate și de încredere din familie, factori exteriori, nivelul de implicare într-o anumită chestiune, da? În aceeași familie sunt mai multe persoane care se confruntă cu aceleași probleme. Și cu toate acestea, nu toți membrii familiei sunt la fel de îngrijorați sau de preocupați. Sunt foarte multe variabile și trebuie să, când discutăm despre asta, trebuie să ținem seama. Cineva care nu e prea implicat, care are poate și un temperament mai...
Plegmatic.
Da, mai puțin implicat și așa... O persoană care este încă tânără și în putere și are destule temeiuri ca să se simtă în siguranță, poate să desconsidere frământările și îngrijorările cuiva care e prin temperament sau prin alți factori predispus la îngrijorare, care e foarte implicat, care simte că are o răspundere. Simte că are o răspundere, de exemplu, pentru sănătatea copilului sau... și care poate are și alți factori favorizanți, vârstă, boală, sărăcie, experiențe negative în trecut. Foarte ușor pentru primul despre care am vorbit și spune, dar nu te mai îngrijora atâta, dar mai termină cu asta. Tu numai la rău te gândești. E ușor să-i spui așa, dar... Nu câștigi nimic în felul acesta.
Și trebuie cu atât mai mult cu cât nu te implici.
Sigur
tu,
că da.
Agravezi starea de îngrijorare.
Și când îi spui așa, îl faci pe acela să se simte că nu poate să scape de îngrijorare și acum îl faci să se simtă și anormal sau, știu eu, deranjat psihologic sau altceva, dacă îi tot spui așa. Așa că nici noi nu o să spunem... Așa ar fi foarte simplu, n-ar trebui să facem o emisiune întreagă. Spunem, nu vă mai îngrijorați. Da.
Încercăm prin această emisiune să găsim metode, poate că ne ajută și ascultătorii
cu
și
siguranță.
Telespectatorii noștri prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct să ne spuneți cum ați depășit dumneavoastră această stare sau ce anume vă îngrijorează la momentul acesta. Poate căutați soluții, poate că împreună vom arăta că suntem alături de dumneavoastră, fiindcă de fiecare dată când formați numărul nostru de telefon, alți ascultători vă sunt aproape și nu de puține ori sună și vă spun cuvinte de încurajare. Contează, contează să fim unii alături de alții, însă pentru că tot aminteați anumite lucruri care sunt obiective, să spunem, pentru îngrijorare, aș vrea să discutăm despre ce anume provoacă îngrijorări care sunt obiective și ce nu, astfel încât să vedem pe unde ne situăm.
La nivelul de bază putem să asemănăm îngrijorarea cu stresul, care la nivelul de bază deci reprezintă o capacitate necesară organismului ca să sesizeze situații amenințătoare, să se mobilizeze și să reacționeze, să nu stai pasiv cum e acum vremea asta ploioasă. Îți plouă în cap și tu stai pasiv ca și când nu s-ar întâmpla nimic. Sau, ce să spun, copilul are febră și tu stai pasiv și ca și când ar fi totul normal. Sau, camera e goală și nu-ți pasă. Acestea nu sunt semne de sănătate mentală sau de stare de bine. Da? Deci, la nivelul de bază, stresul și îngrijorarea reprezintă sesizarea, faptul că organismul sesizează pericole, se mobilizează și se pregătește să acționeze pentru a rezolva aceste probleme. Am amintit deja câteva surse legitime de
îngrijorare
sau de câteva motive care să ne pune la lucru. Da. Sunt pericole de natură fizică, temperatură neadecvată, frig sau căldură extremă, lipsa apei sau a hranei, un adăpost precar, sau lipsa adăpostului, lipsa locuinței, o boală la propria persoană sau la un membru al familiei, mai ales o boală care a apărut, cu care încă nu suntem familiarizați, pe care am trăit o perioadă mai lungă, am fost consultați, ni s-a spus cum stau lucrurile și știm oarecum la ce să ne așteptăm. E debutul unei boli. Suntem preocupați și e un lucru bun acesta, că ne determină să căutăm ajutor și să... Nu? Chiar dacă trăirea este neplăcută, este negativă, dacă te determină să faci ceea ce e necesar să faci, în ultima instanță, este un lucru bun, un lucru necesar. Și de acest gen de preocupare, de interes, chiar dacă este neplăcut și dureros, nu trebuie să ne descotorosim, pentru că noi devenim niște ființe irresponsabile din punct de vedere social sau chiar pentru propria persoană.
Pe fondul acesta, atunci când boala este incurabilă, când este vorba de o boală degenerativă, de exemplu, sau de un cancer într-o fază avansată a unui membru din familie, sau în cazul nostru, atunci parcă oricât ți-ai dori să nu te îngrijorezi, pur și simplu e o avalanșă de gânduri, de trăiri, de, și oricât am spune noi sau ți-ar spune cineva, trebuie să existe ceva, poate că nu există o soluție medicală, un tratament de supraviețuire există, dar de ieșire din situație...
Dacă vorbim despre boli, sunt boli cu un răsunet psihologic mai mare. Sigur, acum, pentru mult timp, tuberculoza, de exemplu, a fost în regres marcat. Din nefericire, în ultima vreme, este o recrudescență. Dar tuberculoza este o boală care modifică starea psihologică într-o măsură considerabilă. Trebuie să iei situația în privința asta ca atare. Boala de inimă, bolile de inimă, de asemenea, modifică starea sufletească și predispun foarte mult la îngrijorare. Știți, e pe de o parte și chestiunea fiziologică, atunci când inima nu funcționează destul de bine, sunt senzații destul de înspăimântătoare, așa, când ai senzația că inima se oprește sau că bate cu intermitență sau are bătăi rare și puternice. Sau, în sfârșit, sunt diverse variante ale bolilor de inimă și chiar fiziologic asta generează o stare psihologică rea. Sângele nu se mai oxigenează, creierul are de suferit. Aceasta are de asemenea un răsunet pe plan psihologic. Să mai vorbim de importanța, adică cineva care n-ar ști ce face inima, dar zice, nu e nicio diferență dacă, știu eu, îți clipește, ți se bate ochiul, cum se zice, sau flutură inima. Dar când știi ce importanță are una și ce importanță are cealaltă, lucrul acesta dintr-o dată modifică răsunetul, interpretarea modifică răspunsul psihologic. Cancerul prin diferite, plus importanța simbolică a inimii. Nu? Da. Sunt atâtea expresii. Ne spunem, ți-a stat inima sau i-a stat inima sau l-a lăsat inima sau toate acestea sunt echivalente cu moartea. Da. Deci nu putem să-i spunem unui om bolnav de inimă, nu te mai gândi sau trebuie alte lucruri, trebuie ajutat în alt mod. Cancerul, de asemenea, are răspuns sufletesc foarte mare și uneori se asociază cu acumulare, cu modificarea unor funcții, cu acumulare de substanțe toxice, unele medicamente în diferite boli, de asemenea, pot să modifice starea psihologică în măsură considerabilă. Multe medicamente funcționează în felul acesta, că ajută într-o privință, dau și efecte nedorite și trebuie să cumpănești.
Da.
Și când le iei, îți asumi și riscul că anumite lucruri vor fi puțin mai rele decât ar fi fost înainte, dar ai un motiv pentru care...
Pe fondul acesta, care este reacția familiei? Dacă la nivel personal îți dai seama de...
Da, să vorbim mai întâi la nivel personal... Deci, pe de o parte, informarea, cunoașterea, nu, te pot face să fii mai îngrijorat decât dacă n-ai ști nimic și nu te-ai uitat la toate lucrurile, n-ai pricepe nimic, nu te-ai îngrijora pentru nimic, ai fi așa ca un sălbatic sau ca un animal care doar ca o plantă, mai bine zis. Faptul că știi multe lucruri, prima dată când începi să conduci, oarecum ești așa stângaci, dar după, în scurtă vreme capeți destul de multă siguranță. Ai învățat să faci manevrele principale și ți se pare că ai învățat să conduci. Dar după ce ai mers poate 10 ani sau ai condus 100.000 sau 200.000 de kilometri, nu prea mai ai nonșalanța aia de la început, pentru că ai văzut multe, ai văzut câte se pot întâmpla. Deci, vedeți, educația, informarea, cunoașterea, experiența, într-un fel ne liniștesc temerile, într-alt fel ne și fac conștienți de cât de multe sunt pericolele, riscurile, câte pot să se întâmple să meargă prost. E cu dus și cu întors, da? Deci trebuie să fim informați, trebuie să nu lăsăm așa lucrurile doar în seama instinctului. Trebuie să fim conștienți că chiar prin faptul că trăim
ne asumăm un risc.
Ne asumăm un risc, da? În cimitir nu mai e niciun risc.
Există atât de multă nesiguranță în viață, jocul vieții.
În cimitir nu este nicio nesiguranță. Poate că pare o glumă neagră, dar ca să înțelegem, viața nu e simplă. Viața este însoțită de riscuri. Dar cred că în ciuda acestui lucru preferăm viața, nu?
Sigur.
Preferăm viața, dorim viața, căutăm, o promovăm, o ocrotim, dorim să o lungim, să o facem mai bună, mai folositoare și așa mai departe. Toate acestea înseamnă și niște griji.
Deci în mijlocul bolii, să cauți să te informezi. Da. Uneori te sperii mai mult informându-te
din ce în ce mai mult.
Dar
înțelegi și stai seama. Da,
te pregătești pentru fiecare etapă.
Este această, știu eu, această stare de rău sau această neplăcere. Nu este ceva necunoscut. Medicii când au conceput sau farmaciștii și medicii când au conceput și au făcut experimente cu acest medicament, au știut că au constatat că se întâmplă și acest lucru. Deci sunt în tablou, sunt în grafic, să spun așa. Și mă concentrez asupra stării neplăcute, cum fac față acestei stări neplăcute, nu îmi fac viața mai grea prin întrebări la care nu pot să răspund. Ce mai înseamnă și asta? Te pomenești că, să știi că, cred că gata, vine sfârșitul. Sau, da? Poți să faci, să discerni între neplăcerile reale și temerile bazate pe fapte și temerile bazate pe necunoaștere sau pe zvonuri, pe impresii, pe ceea ce e un lucru folositor.
Până la urmă este justificată îngrijorarea în contextul acesta la un anumit prag,
da?
Da,
sigur că da.
La polul opus este informarea care aduce cu sine însușirea, da? În contextul acesta al bolii.
Da?
Te informezi despre ce înseamnă o anumită boală și când ai anumite simptome care n-au nicio treabă cu boala respectivă, deja
tu le atribui.
Exact. Și te îngrijorezi. Uite, dacă ți-a spus medicul la un moment dacă ai o anumită
e situația aceea proverbială
a
studenților la medicină când încep cursurile de patologie, li se pare că au toate bolile despre care învață. Mă rog, probabil că e și un grad de exagerare destul de mare, dar e și ceva adevăr în asta. Cu toate acestea, e mai bine să fii informat decât să fii naiv. E mai bine să știi ce te așteaptă decât să trăiești într-o indolență sau adică liniștea câștigată prin ignoranță e prea scump plătită.
Da.
Și nu e vorba numai de tine. Trebuie să fie vorba și de alții. Și ignoranța cu privire la pericolele pentru copiii noștri sau pentru persoane față de care avem răspunderea, un profesor față de elevii săi, un maestru față de muncitorii săi și așa mai departe. Sunt niște răspunderi. Nu poți să alegi calea ignoranței, a fericirii prin ignoranță.
V-am întrebat la nivel personal ce se întâmplă, dar la nivelul familiei. Familia știe că trebuie să fie un suport, însă uneori este copleșită de boala celui drag, care vezi că se usucă pe picioare.
Sunt și reacțiile emoționale ale celorlalți membri ai familiei. Nu de puține ori, membrii familiei știu mai mult decât pacientul, decât bolnavul despre asta și atunci ei sunt afectați și trebuie să și joace, să zic așa, rolul acesta. Poate vorbim puțin și despre cât de deschiși să fim cu pacienții, cu membrii familiilor noastre atunci când sunt bolnavi, mai ales de boli, așa cum potențial destructiv sau fatal. Să schimbăm câteva vorbe și despre chestiunea aceasta.
Deci, dacă ne mai întoarcem la această, acest tip de
îngrijorare. Cei din familie, iarăși, trebuie să se informeze și apoi trebuie să urmărească, să stabilească ce e cel mai important acum pentru cel care este în criză, bolnav sau accidentat sau, mă rog, o criză sufletească, poate. Ce e cel mai important? Uneori pot să fie urgente niște acțiuni de natură practică, fizică. Da? Un copil deshidratat. Trebuie hidratat. Un copil cu febră foarte ridicată. Nu
să acum
să-l înveți tabla înmulțirii. sau să-l iei în brațe și să-l mângâi. Și să, oricât de Laudabil ar fi lucrul acesta. Sunt anumite acțiuni obligatorii și ca părinți sau ca îngrijitori ai unor adulți sau ai unor persoane vârstnice, de exemplu, trebuie să ne pregătim și să înțelegem aceste lucruri, ce înseamnă, ce avem de făcut și să ne mobilizăm, să ne motivăm și să facem ce trebuie făcut. Poftim!
Îngrijorarea membrilor familiei pentru cel în suferință, da, s-ar putea să-i provoace mai multă durerea acestuia, da? Cred că trebuie menționat lucrul acesta.
Acest lucru e posibil și pe de o parte nu putem aștepta din partea celor din jur care suferă prin simpatie, nu?
Da.
Nu e durerea personală, ci, adică nu e boala în corpul lor, nu e, ci din iubire, din simpatie suferă cu cel în cauză. Nu le putem cere să fie ca niște statui de piatră și fără inimă. E firesc un grad de implicare, un grad de compasiune, de preocupare, de împreună simțire. Împreună simțire nu poate să fie, împreună simțire nu poate să fie că celălalt plânge și tu râzi cu gura la urechi, nu? trebuie să intri în starea lui, trebuie să, și în mod sincer, nu? Durerea lui devine și durerea ta. Însă, așa cum cred că vreau să sugereze întrebarea dumneavoastră, trebuie să avem grijă să nu devenim noi o sursă de stres suplimentar pentru cel în cauză. Dacă copilul este speriat că nu reușește să-și termine temele pentru mâine sau nu e pregătit pentru o teză și părinții reacționează exagerat și îi amplifică spaima aceasta.
Sau, nu-l ajută cu nimic.
Nu-l ajută cu nimic, ci dimpotrivă, îl paralizează sau fac cu neputință ca puținul timp care a mai rămas să poată totuși cât de cât să fie folosit și să se concentreze pe ce mai poate fi făcut, nu să cadă pradă disperării și unor emoții necontrolabile. În privința aceasta, trebuie să avem grijă. Părinții adesea reacționează exagerat la nivel emoțional. Și când e vorba de pericole fizice, dacă, nu știu ce exemplu să mai dau, un copil pe care îl surprinzi, că un copil foarte mic, care nu înțelege riscurile, un copil foarte mic care lucrează, are în mână niște obiecte periculoase, un cuțit sau poate e într-un loc de unde poate să cadă. Trebuie un grad foarte mare de control de sine, în așa
să
fel
nu provocăm
încât
chiar noi.
Da, să nu provoci ceea ce vrei să previi, da? Să te controlezi, să iei măsurile cele mai înțelepte, fără să-i transmiți copilului panica și disperarea ta. Nu ai garanția că vei reuși, cel puțin sporești șansa să reușești, să eviți un deznodământ grav, dar reacții emoționale necontrolate măresc riscul. Trebuie să fim pregătiți pentru situații de felul acesta.
Un alt motiv de îngrijorare, un motiv legitim, obiectiv. Da. Mă gândesc la pierderea slujbei, de exemplu.
Da.
Da? Știi
sigur,
că
în timpurile noastre, da, e unul dintre lucrurile cele mai de temut care se pot întâmpla și din nefericire se întâmplă destul de des.
În familii tinere, în familii care și-au pus ținte înalte, poate au responsabilități mari, au copii de crescut. Da. Este inevitabilă îngrijorarea într-o astfel de situație.
Aș vrea să putem spune lucruri mai bune în privința aceasta, să dăm speranțe temeinice în privința aceasta. Cred că sunt și surse de speranță. Totuși, nu putem să transmitem iluzii și să-i batem pe umăr pe cei în situația asta, să spunem, lasă că o să fie bine, să vezi că mâine găsești de serviciu. Nu avem nicio bază să facem asemenea
afirmații
sau promisiuni. În privința aceasta, rămâne totuși, să zicem așa, sunt trei direcții. Una, tot timpul trebuie să ținem seama că aceasta poate să devină o problemă. Și să nu așteptăm pasiv, ci să ne străduim totdeauna să ne îmbunătățim profilul, da? În așa fel încât dacă în firma la care lucrez se pune problema unor concedieri,
să pot să fac altceva.
În primul rând, să nu fiu eu pe prima listă. Sigur, dacă se desfințează firma, nu mai contează că ești pe prima sau pe a cincea listă. S-a terminat, asta e, toți cad la fel. Dar dacă e o concediere, reducere de personal, caută să te porți în așa fel, fără să exagerezi, fără să devii slugarnic, fără să uzezi de metode lipsite de caracter și de principialitate, dar în măsura posibilităților, fi bine pregătit profesional, fi corect, respectă pe cei care poartă răspunderi, nu crea probleme artificiale și în felul acesta favorizezi o poziție mai stabilă în serviciul pe care îl ai. Deci fii conștient de riscurile acestea și fă ce poți ca să-ți păstrezi serviciul dacă ai unul, să fii pregătit pentru o schimbare, faptul că ai avut un serviciu, eventual un serviciu bun, nu foarte greu și bine plătit. Când rămâi fără serviciul acesta, nu-i nimeni obligat să-ți dea ție în continuare un serviciu de același profil. Deci fii flexibil, fii pregătit, fii proactiv. Al doilea lucru, caută să fii așa informat și să dezvolți prietenii în așa fel încât poate că astăzi tu ajuți pe cineva și mâine poate e rândul tău să fii ajutat. Dacă stai așa cu spatele la toți și nimeni nu trebuie să știe nimica despre tine și când vei da de necaz, nu va ști de tine multă vreme sau multă lume. Sau nu te va iubi multă lume, nu va fi multă lume implicată în tine. Deci, implică-te și tu în viața celorlalți și aceasta sporește șansa că atunci când eventual vei avea un necaz, să fie cineva alături. Nu e o garanție.
Discutabil dacă se întâmplă lucrurile acestea.
Dacă stai izolat și doar îi zgârii pe toți, sunt șanse, sunt
că nu.
Mult mai rău, nu? Deci, da. Și al treilea lucru, nu trebuie să privim piața muncii, legislația și sistemul sau structura socială ca pe o fatalitate. N-ai ce să faci. Cine sunt eu să mă apuc să mă lupt cu sistemul? Nu vreau să spun că acum toți trebuie să ne apucăm așa pe cont propriu, fiecare contra tuturor și să găsim ceva pentru care să protestăm și să... cel puțin unii dintre noi pot să recunoască că au o pătrundere a lucrurilor, că au o capacitate de influență și să devină pentru situații de felul acesta nu cazuri, ci pentru tendințe, pentru procese la scară socială, să devină niște purtători de cuvânt ai celor care nu se pot apăra singuri, să devină niște promotori ai unor relații de muncă mai omenoase și așa mai departe. Da?
Da.
Și în felul acesta îngrijorarea devine o motivație și pe plan personal, dar și pe plan social.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Da, mulțumesc, rămâne. Am și o invitație.
Vă rugăm.
O?
Dacă se poate.
O, ce anume?
Da, să rămâne.
Ce anume aveți? Dacă e dedicație, cred că ați greșit. Nu este emisiunea pentru dedicație. Nu știu dacă am înțeles bine, da?
Da. Mă uitam la dânsul și ne uitam la televizor aici.
Da, da.
Așa.
Și am un respect. Dânsul din partea din stânga dumneavoastră,
da.
Exact bine, stă și are dreptate foarte bine. Deci eu am telefonul foarte mic la momente. Așa, vă vedem acum. Așa.
Bine.
Așa.
Nu cred că înțelegem care este...
Așa, aveți o întrebare?
Respect pe domnul foarte mult.
Vă mulțumim. Și...
Da.
Da, 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 dumneavoastră, da.
Vă mulțumim
foarte mult.
Deci era doar o apreciere.
O audiție bună și folositoare mai departe.
Nu știu dacă a spus chiar dedicație, n-am înțeles bine. Este clar că aprecia asta a transmis, că aveți dreptate în ceea ce spuneți. Probabil că a trecut prin această situație sau a cunoscut persoane care se confruntă cu această problemă. Mă gândeam la cei care sunt mai în vârstă și care ajung într-o astfel de situație, poate înainte de pensionare cu câțiva ani. Atunci motivele de îngrijorare sunt mai mari. Chiar dacă poate că au căpătat experiență și știu să facă mai multe lucruri, să s-o iei de la capăt, la vârsta aceasta, nu este deloc simplu.
Așa este. În orice moment, pentru orice persoană care dă de un necaz, necazul acela pare cel mai mare, cel mai greu, cel mai...
Da? Așa.
În același timp, însă, fără să desconsider frământările, lipsurile, necazurile, nedreptățile pentru nimeni, cred că putem să ne gândim că omenirea a trecut prin timpuri incomparabil mai grele, perioade lungi în care nu a existat pentru cei care munceau niciun fel de protecție legală, erau la discreția stăpânilor, să nu mai vorbim de războaie, să nu mai vorbim de foamete, de epidemii care ucideau sute de mii de persoane.
În contextul acela te resemnai cumva, n-aveai cum să te lupți, așa cum spuneați dumneavoastră, n-ai cum să te lupți cu...
Dar viața acelor oameni era la fel de prețioasă ca și viața mea, ca și viața...
Dar a fost o etapă?
Da.
O etapă în dezvoltarea...
Ce vreau să spun este că omenirea a trecut prin perioade extrem de dificile și că omul are o capacitate mai mare decât ne imaginăm să se mobilizeze, să facă față crizelor și greutăților, mai ales atunci când avem o motivație care poate să fie legată de răspunderi pe care le avem pentru alții. Pentru mine poate că mi-e mai ușor să mă blazez, să mă resemnez și să zic ce-o fi, o fi. Atunci când ai copii sau când ai părinți vârstnici sau când ți-ai asumat răspunderea, nu e neapărat cineva din familie, dar vrei să ajuți pe cineva, ai o motivație și motivația aceasta are o scoate la iveală niște capacități inimaginabile. E aproape fără limită un om care vrea să facă ceva. Da? Capacitatea de a renunța la anumite așteptări, la anumite drepturi, pentru a face totuși, pentru a obține totuși ceva, este un lucru extraordinar. Și în felul acesta, iarăși îngrijorarea, în loc să devină o sursă de resemnare, de blazare, o cauză de paralizie.
Sau poate de depresie.
Da, sigur. Chestiunea depresiei e strâns înrodită cu subiectul despre care vorbim. Foarte bine ați adus cuvânt sau tema aici. Da. În loc să fii copleșit și să te dai bătut, te mobilizezi. Și sunt atâtea exemple. Adică noi înșine suntem ceea ce suntem pentru că cineva nu s-a dat odată bătut. Poate că am fost bolnav și poate că medicul a spus pregătește-te să ți-ai rămas bun de la băiatul tău. Și mama n-a vrut. Și s-a străduit, s-a mobilizat, a făcut ce a știut, s-a mai dus, s-a mai întrebat, s-a rugat la Dumnezeu. Și mulți dintre noi suntem în viață pentru că, sau suntem ceea ce suntem, pentru că în fața unor împrejurări copleșitoare și descurajatoare, unde nu părea că mai este... Cineva a crezut, cineva a luptat, a vrut, a iubit Și izbutiți, dar nu întotdeauna se izbutește, dar oricum merită să lupți, merită să lupți.
Aș vrea ca cei care sunt într-o astfel de situație, care sunt persoane îngrijorate din fire, care își pun tot felul de probleme, unele se întâmplă și sunt justificate, altele sunt... Chiar statistic vorbind, 40% dintre griji nu se vor întâmpla niciodată, 30% se rezolvă înainte de a apuca să faci griji pentru ele. 12% sunt despre probleme inexistente de sănătate, 10% se focusează pe lucruri greșite și grijile reale reprezintă doar 8%, da? Despre care noi am vorbit acum. Așa că acestea reale, să spunem. Mă gândesc că în condițiile în care un partener, soțul sau soția, este persoana aceasta care se îngrijorează, care e tulburată permanent de orice apare neprevăzut, poate chiar cade în depresie, cum spuneam, de la ceva care ar reprezenta o grijă obiectivă, să spunem. Ce poți să faci? Cum poți să-l mobilizezi? Tu te mobilizezi, să spunem. Dar e foarte greu să faci ceva pentru persoana respectivă.
Trebuie evaluată situația. Poate că uneori e nevoie și de o evaluare din partea unui specialist. Da? Uneori lucrul pe care trebuie să-l faci nu este să... sau lucrul cu care să începi. Nu este să încerci să-i schimbi starea de spirit, să-l scoți din descurajare, din anxietate sau panică sau altceva. Uneori lucrul cu care trebuie să încep este să ții barca deasupra apei. Adică dacă este o mamă și nu mai în stare să aibă grijă de copil, fă ceva pentru copil. Vezi, e hrănit, e curat, este odihnit, e pregătit să meargă la școală. Da, sau cineva de descurajare nu mai mănâncă, nici nu-i mai trebuie, nici nu-i mai place. Gândește-te la cea mai gustoasă mâncare pe care ai putea să o faci, nu neapărat cea mai dietetică, cea mai pură, din punct de vedere, ceva care ar putea să-i stârnească atracția. Și intervin în mod practic de multe ori, asta e cel mai bun lucru. Fii prezent și fă ce trebuie făcut, da? Ca să ai după aceea cu cine să vorbești. Că poate că acum vorbești cu mine, nu mai ai cui să-i faci nimic. Nu o lua în derâdere, nu
minimaliza,
nu spulbera, nu încerca să crească cu... Ai dat cu dosul mâinii și ai dat la o parte tonele de apăsare și de descurajare care sunt asupra persoanei. Recunoaște realitatea. Da, ești îngrijorat, ești foarte îngrijorat. Sunt aici ca să te ajut. Hai să vedem ce e de făcut. Deci recunoaște starea omului. Nu-l critica, nu-l judeca, nu-l admonesta, nu-i da sfaturi superficiale pe care n-are cum să le aplice, că nu are puterea să facă lucrul acesta. Vezi, încotro se îndreaptă, dă-i spri, dacă mai are un pic de... Și de obicei, da, nu vorbim acum, nu sunt toate cazurile așa la capătul funiei, da?
Valorifică,
construiește pe puțină dorință, pe puținul curaj, puținele aspirații pe care persoana le are. Spune, sunt aici ca să te ajut să faci acest lucru pe care îl dorești. Chiar dacă poate nu e cel mai important lucru, dar acel lucru mic pe care persoana îl dorește, e un punct de plecare pe care să construiești și treptat, persoana să recâștige controlul asupra vieții și convingerea că poate să facă față vieții, că viața nu e total haotică și că soarta nu este total... nemeritată și de neînțeles.
Este clar că e epuizant pentru partenerul care are de luptat cu astfel.
O persoană singură nu poate să facă față pentru prea mult timp. E nevoie de mai multe,
persoane, cheamă
pe cineva, de un grup, dar caută niște vecini, niște prieteni, alți membri ai familiei, stai de vorbă întâi cu ei, stabiliți împreună o abordare, că dacă unul zice așa și celălalt zice altfel, cel în cauză va fi foarte derutat și va spune, ăștia nu se înțeleg între ei, păi eu ce înseamnă că nici nu mai e nicio speranță pentru mine. Deci e nevoie de acțiune, e nevoie de oameni care sunt dispuși cel puțin pentru un timp, să lase deoparte treburile lor, nevoile lor sau confortul lor și să intervină.
Mă gândeam dacă găsirea unor soluții care nu sunt cele mai de dorit,
da,
sunt totuși încurajatoare pentru persoană. Da,
sigur,
de exemplu, sunt în șomaj.
Uh-huh.
Am totuși un CV bun.
Da, da.
Dar la momentul acesta nu găsesc de lucru în direcția aceasta.
Da,
faptul,
da,
că accepți o slujbă mai prost plătită, mai cu un statut,
da,
mai,
da, chestiunea asta se discută destul de mult și sunt experți în domeniul științelor sociale, sunt jurnaliști care critică abordarea aceasta și spun, dacă toți ne umilim așa și ne îndoim și raspinării și normal că angajatorii n-o să vină să spună, stai, că eu vreau să-ți dau mai mult, vreau să-ți dau un serviciu mai bun. Nu? Deci la nivel macro-social cred că e nevoie de, știu eu, de o responsabilitate, de un grad de demnitate atunci când e vorba de... Dar acum e totuși în joc, pe termen scurt, e viața mea sau viața familiei mele. Oricât de... Da, e greu ca cineva să vină și să-ți spună asta. Pentru că zici...
Mă gândesc la cineva din
răspunde,
familie.
Pentru că îți poate răspunde, dar tu în ce situație ești? Și tu tot așa, salariul tău cât este? Dar la nivel personal, da?
Lucrul acesta?
Eu aș spune, eu dacă aș fi în situația aceasta, cred că nu aș sta cu mâinile încrucișate și să aștept până vine cineva să-mi spună, oh, tu ești nemaipomenit, am mare nevoie de tine și îți dau un salariu.
Poate nu te va descoperi niciodată.
Nu te va descoperi dacă stai acolo. Dacă stai. Da. Că, la nivel personal, eu aș spune totuși, aș face ce se poate face, chiar bani puțini sunt mai mulți decât nimica.
Și activitatea?
Și activitatea e folositoare. Și ești cunoscut, muncind te dezvolți, stând pierzi și ce ai. E greu de dat un asemenea sfat, dar cred că ar trebui să ne dăm singuri sfatul acesta. Nimeni nu poate spune, trăim într-o societate perfectă,
evident,
în care fiecare om este apreciat potrivit capacității lui și pentru fiecare se găsește locul potrivit. Și nu există așa ceva, ne place sau nu ne place. Așa că în timp ce ne străduim să construim o societate mai bună, cum, da, când, de discutat.
Modul în care până, suntem
până atunci
noi,
trebuie,
da,
să supraviețuim,
exact,
cumva.
Să ne adaptăm
să
la
ne
ceea
adaptăm,
ce,
da,
există.
Fără să renunțăm la niște, la niște valori morale, totuși. Da.
Da. Aș vrea să mergem acum la finalul,
da,
emisiunii către o altă direcție și anume, poftim, cum dezvoltăm spiritul de mulțumire și de recunoștință care ne ajută în situații de genul acesta să găsim partea frumoasă, optimistă.
Da.
O să spuneți că e la finalul emisiunii și nu mai avem timp, nu?
Sunt multe anecdote sau glume, așa, povești cu iepurele care găsește și el pe cineva care se sperie de el și asta îl face să se simtă mai important. Sigur, chestii de felul ăsta, când ești în necaz, nu te ajută prea, prea mult. Dar întotdeauna cred că e mare lucru să dezvolți un spirit de mulțumire, să înveți să te bucuri de ce ai, nu doar să te plângi de ce nu ai, să înveți că viața poate să fie trăită și în condiții mai umile decât ți-ai dori, să privești și asupra altora care sunt, care trăiesc totuși. Și sunt oameni care în condiții grele fac lucruri ieșite din comun. Alții doar stau și pretind, cer condiții, cer una, cer alta și alții nu mai cer nimic și fac lucruri absolut remarcabile, ieșite din comun. Deci depinde și de noi unde ne plasăm, cum vrem să trăim Și ce urmărim la urma urmei în viață? Apostolul Pavel spunea foarte frumos două lucruri: pot totul în Hristos care mă întărește, și în altă parte zice, m-am deprins să fiu mulțumit și când sunt sătul, și când sunt flămând, și când sunt liber, și când sunt în lanțuri. Știu să trăiesc. În totul și în toate m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă aflu. Nu o mulțumire, el n-a fost genul ăsta, nu o mulțumire care să te facă blazez, să te blazezi și să zici, a venit cineva să-mi dea o felie de pâine, mai mult nu-mi trebuie. Nu acest fel de blazare, ci o mulțumire care nu irosește resursele puține pe care le are pe plângeri și nemulțumiri, ci le eliberează pentru a face ceva pozitiv pentru tine și pentru ceilalți.
Foarte important acest lucru, să-l transmiți la rândul tău în familie. Dacă tu ai această energie, această înțelegere, poți mai departe să plasezi copiilor tăi. De asemenea, îți ajuți partenerul ca în situația aceea dificilă prin care trece familia să-și găsească la fel resursele și să vadă partea pozitivă.
Da. Să nu ventilăm cu prea mare ușurință dezamăgirile, nemulțumirile, să ne gândim cuvintele mele ce efect, sau atitudinile mele, gesturile mele, inițiativele mele, ce efect vor avea asupra celorlalți. Și când toți sunt pe jos, când toți sunt la pământ, nu le mai da și tu o ghioagă în cap. Vezi dacă poți să faci ceva care să iritice, chiar dacă ai și tu necazurile tale, da?
Vezi dacă poți îngrijorările personale.
Dacă poți să contribui spre ridicarea celorlalți, fă tot ce poți.
Mă gândeam dacă teama de a fi mulțumit și recunoscător nu pune uneori stăpânire pe noi, gândindu-ne la faptul că am rămâne foarte limitați și nu ne-am dezvoltat mai mult. Poate că din cauza aceasta nu dezvoltăm mai mult spiritul acesta de mulțumire, de recunoștință, de a vedea partea frumoasă chiar atunci când lucrurile nu sunt tocmai cum ni le-am visat.
Sigur, toate lucrurile bune pot să se întoarcă spre rău, dar atunci când aceasta se împletește cu o personalitate activă, curajoasă și responsabilă, cu cât ne compătimim mai puțin, cu cât ne plângem de milă mai puțin, cu atât avem mai multe resurse să facem ce e folositor pentru noi și pentru alții.
Vă mulțumim pentru aceste gânduri.
Mulțumesc.
Aș vrea să închei cu un gând al lui Mark Twain. Spunea, sunt bătrân și m-am îngrijorat de multe, dar majoritatea lucrurilor de care m-am îngrijorat nu mi s-au întâmplat niciodată. Cred că aceasta este experiența multora care ne ascultă, care ne urmăresc, poate de aceea nu am intervenit prea mult în emisiunea noastră, dar credem totodată că gândurile acestea care vin din partea lui Dumnezeu, care ne încurajează să ne prindem de El, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu, pentru că El este alături de noi și ne ajută, indiferent de criza prin care trecem. Cred că acestea trebuie să rămână în sufletul nostru, în mintea noastră, și în felul acesta să ne încurajăm unii pe alții în familie și în grup, în societate. Vă mulțumim pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine. La revedere!